Ақпарат тарағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Ресей, Әзербайжан, Армения президенттері кездесті. Кеше олар Әзербайжанның бөлініп кеткен аймағы Таулы Қарабақ төңірегінде талқылаулар өткізді. Ресей президенті Дмитрий Медведев әріптестері Әзербайжан президенті Илхам Алиев пен Армения президенті Серж Саркисянды Мәскеудің түбінде қабылдады. Әзербайжанның анклавы Таулы Қарабақта этникалық армяндар басым тұрады. Аймақ 1990 жылдардың басында бөлініп кеткен болатын. Осы кездесуге қатысты Армения сыртқы істер министрі Эдуард Налбандян келіссөздер өзінің ең маңызды кезеңіне аяқ басты деп атап көрсетті. Гордон Браун халықаралық валюта қорына көмектесуге шақырады. Кеше Британия премьер-министрі Гордон Браун мұнай қорына бай парсы шығанағы елдерін қаржы дағдарысынан шығу үшін халықаралық валюта қорына қаржылық қолдау көрсетуге шақырды. Әр Риядта сөйлеген сөзінде Браун бұл парсы шығанағы елдерінің өз мүддесінен де туындайды, өйткені келешекте ықпалын арттыруына қажет етеді деп атап көрсетті. Гордон Браунның пікірінше, халықаралық валюта қорына қолдау жасау қаржы дағдарысын ауыздықтауға әсер етеді. Ақш Ауғанстанның шығысында 19 бүлікшіні өлтірдік дейді. Аймақта американдық күштердің бастауымен Әл-Қайда жетекшісі мен бомба жасалатын орындарды көздеген бірнеше операция өткізілген. Сенбі күні полиция қаза тапқандардың қатарында бейбіт тұрғындар жоқ, тек қана бүлікшілер деп мәлімдеген болатынды. Шабуылдар Пәкістан шекарасына жақын маңайда Хост, Нангархар провинцияларында жүргізілген. Пәкістанда бомба жарылысында 8 адам құрбан болды. Пәкістанның Ауғанстан мен шекарасына жақын жерде жангершілік көлік бомбасының жарылысында 8 офицер опат болған. Әскерлердің айтуынша шабуыл оңтүстік Уазиристанның Уана қаласының жанындағы бақылау бекетінде орын алған. Бұл аймақта Әл-Қаида мен Талибан бүлікшілері көп. Пәкістан бүлікшілік шабуылдарын басу үшін аймақтың солтүстігінен батысқа қарай қауіпсіздік күштерін орналастырған, бірақ оларды бүлікшілер жиі нысанаға алып отырады. Пәкістанда Ауғанстан министрінің бауыры ұрланды. Хабарлар қарағанда ұрланған қаржы министрі Әнуар Ұлхақ Ахадидің кәсіпкер бауыры Зия Ұлхақ Ахади. Бұл туралы мәлімдеген қаржы министрінің баспасөз өкілі оқиға жұма күні Пәкістанның Пешавар қаласында болғандығын айтқан. Осы жылдың бас кезінде тәліптер Пәкістанның Ауғанстандағы елшісін ұрлап алып кетіп, ол тек үш айдан кейін ғана босатылған еді. Грузия парламенті жаңа премьерге қолдау танытты. Парламент премьер-министрлікке 35 жасар дипломат Григол Мкалобелишвилидің кандидатурасын мақұлдады. Президент Саакашвили бұл қадамды реформаның бастауы деп атады. Парламентте президенттің жақтастары басымдық болып табылады. Мкалобелишвили Оксфорд университетін бітірген, осыған дейін Грузияның Түркиядағы елшісі қызметін атқарған. Тамыздағы Грузия-Ресей қақтығысы мен ғаламдық қаржы дағдарысынан кейін үкіметке жаңа леп керек деген президент Саакашвили Мкалобелишвилиді үкімет басшылығына дүйсенбіде ұсынған еді. Муаммар Каддафидің Ресейдегі сапары аяқталды. Ливия президенті Муаммар Каддафи Ресейдегі 3 күнге жалғасқан сапарында президент Дмитрий Медведев пен премьер-министр Владимир Путинмен энергия және әскери саладағы тығыз байланыс мәселелерінде келіссөздер өткізді. Хабарлары қарағанда тараптар арасында Мәскеудің бұл солтүстік африкалық елге ядролық реактор салып, отынмен қамтамасыз ететіндігі турасында келісім жасалған. Жерорта теңізіндегі Бенгази портында Ресей теңіз флоты базасының орналасуына Ливия ұсыныс жасады дегенде хабарлар таратылды. Муаммар Каддафи кеше Беларусьқа да барды. Ливия жетекшісі Беларусьтың авторитарлық президенті Александр Лукашенкомен кездесуі тиіс. Президент кеңсесінің хабарлағандай, бүгін Минскіде Лукашенко мен Каддафи келіссөздер өткізіп, екіжақты келісімдерге қол қоятын болады. Ақш-тағы президенттік сайлау науқаны өзінің мәресіне жақындап қалды. Кеше сайлау алдындағы соңғы жексенбі болды. Сауалнамалар бойынша демократтар кандидаты Барак Обама өз бәсекелесінен алда келеді. Дегенмен де Reuters Зогби агенттігі сенбі күні жариялаған сауалнама қорытындысы республиканықтар кандидаты Джон Маккейннің бәсекелесімен арадағы алшақтықты 5%-ға дейін қысқартқандығын көрсеткен. Оның алдында бұл көрсеткіш 7% болған еді. Жексенбі күні үміткерлердің екеуі де дауыс берулер өтетін штаттардың бір қатарында болып сайлаушылармен кездесулер өткізді. Мәселен, Обама Невада, Колорадо, Миссури штаттарында, ал Маккейн Вирджиния мен Пенсильвания штаттарында болды. Пәкістандағы зілзаладан зардап шеккендер көмекке зәру. Халықаралық Қызыл Крест комитеті кеше жер сілкінісінен баспаналарынан айырылып, тұрмыс тауқыметін тартып жатқан пәкістандықтарды келіп қалған қыс суығынан қорғау үшін 7.8 миллион доллар қажет деп мәлімдеді. 29 қазанда Пәкістанның Ауғанстанмен шекарасына жақын аймақта қуаты 6 балдан асатын зілзала болып, мыңдаған адам баспанасыз қалғанды. Ресмилер құрбан болғандар саны 215 дегенімен, олардың саны өсе түсуде. Қызыл Крест өкілдері құтқарушылардың қираған үйлердің орнын аршып, әлі де жұмыс істеп жатқандығын айтқан. Жұма күні Ақш-Пәкістандағы зілзаладан зардап шеккендерге көмек ретінде 1 миллион доллар бөлеміз деген болатынды.